Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Det, vi taler om. Med Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Bentner har smasket en taxichauffør i det indre København. Resultatet var angiveligt et dobbeltbrud på kæbe, og Bentners fodboldklub Rosenborg synes ikke, det er vildt problematisk. Og men, de helst ikke ser det ske igen. Men vi skal jo tale om, hvad det egentlig er, der er sket. Det er der mange forskellige versioner af, alt efter hvem man spørger. Og så har det meget fine forlag Gyldendal fået en ny direktør. Administrerende direktør, det splitter vandene. Carsten Jensen, forfatter Carsten Jensen, har selvfølgelig været ude og spasse ud, og nu smutter også den litterære direktør for Gyldendal. Og det lyder måske lidt fesen, men hvis nogen kan være perfide, og hvis nogen kan sladre sig, må det da være i den litterære og kunstneriske del af verden. Hvad mere? Vi har også Anna Mee Allerslev. Hun kan nu risikere at blive rodet ind i en bestikkelsesag, og ligesom vi dødelige tåber måske undrede os over, hvordan det her advokatfirma Horten har frifundet hende af flere omgange, så viser det altså nu, at man ikke har kunnet fremskaffe et eneste bilag på den 1,8 millioner dyre renovering af hendes lejlighed. Og så skal vi jo også hilse på gæsterne i dag. Den første, der faktisk sidder på Nikolaj Vrås plads, det er dig, Jakob Heinel Jensen. Velkommen. Hej. Underholdningsjournalist, journalist på Se og Hør.
Tak.
Vi har også teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen. Og så har vi underholdningsjournalist på Her og Nu. Ja, Nikolaj.
Og jeg sidder på Anna Thysens plads.
Du sidder på Anna Thysens plads i dag. Ja, det er det nemlig. Det forvirrer mig en lille smule, men vi må finde ud af det, så fordi godt vi kan.
Hun er i Sydfrankrig.
Ja, det er rigtigt. Hun sidder og drikker rosé. Hun er landet, tror jeg.
Hun er smurt ind i rosé.
Hun bader i rosé. Hvis du vil kigge med, så skal du ind på Radio 24/7's Facebook-side, som hedder Radio 24/7.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Studievært er Ditte Okman. Hvis du vil sladre med, kan du sende en sms på 42 600 247.
Men lad os starte med det kulørte. Mm. Og vi starter med dig, Jakob.
Ja, jeg
har
været i USA.
Du har nemlig været i USA.
Ja, det var dejligt.
Okay. Ja. Mødte du Nadia Sheila?
Nadia Sheila mødte jeg ikke denne gang.
Du fik ikke bank.
Jeg fik heller ikke bank, og, men der sker jo også noget med hende, fordi hun er jo et kæmpe skænderi lige nu med sin mor.
Ja.
Kan man læse sig frem til på diverse sociale medier.
Ja, de holder jo ikke tilbage.
Nej, det kan man ikke sige.
Er det kommet frem, at moren er skippermamma?
det er sikkert det næste.
Det ville være
det
bedste.
De har en kæmpe, kæmpe fight. Det er noget med, at Heidi, som altså er den her mor, jeg skal lige sætte mig ordentligt. Åh, for helvede, det er en høj stol det her. Nadia Sheilas mor,
Heidi.
Petersen.
Hun er åbenbart, hun flytter rundt sammen med Jeremy og Nadia Sheila rundt omkring, om de så bor i et telt, eller om de bor på et herberg, hvor fanden de bor hen. Og nu bor de jo så i et hus, et eller andet South LA.
Ja.
Og fået et par hunde og sådan noget. Anyway, ja, Heidi er pistræt af at være der. Og det er noget med, at hun beskylder Jeremy for at være voldelig, kaster rundt med hundene, smider rundt med ting, kalder hende grimme, grimme navne, luder og åndssvage killinger og alt muligt.
Svigermor.
Og så har han har vist også skubbet hende, tror jeg.
Mm.
Det var meget vred over, så hun fundet en ny ven, og så har hun flyttet hjem til ham. Og så er Nadia Sheila blevet sur.
Hvor hunden?
Det. De sidder i et bur, tror jeg. Altså, der er i hvert fald sådan nogle bur hjemme. Jeg ved ikke, hvad fanden de skal med de hunde.
Men er det måske noget med, får man en... Altså, der er jo herhjemme, der kan man jo få tilskud, hvis man har hunde. Så måske der er et eller andet
de
der...
De skal slå nogen for penge, for de der med de der hunde. Hvor er det forfærdeligt.
Mm.
Men Heidi, hun må jo trods alt udveksle nogen ord med Jeremy om dagen. Fordi jeg kunne da læse mig frem til, at hun anklager Jeremy for at... Og ikke rigtig at sige meget få ting til hende i løbet af en dag. Så jeg tænker, enten er det jo det ene eller det andet, I don't know. men...
Ja, han bryder sig vist ikke om Heidi.
Men jeg skal lige forstå det her rigtigt. Ja. De opholder sig fortsat ulovligt i USA, alle de her mennesker. Ikke? Så altså, hver gang nogen søger asyl, børn, der søger asyl i USA, så bliver de puttet i et bur af Trump-administrationen, mens de her andre, som opholder sig ulovligt i USA, og pelser det amerikanske velfærdssystem, og i øvrigt er efterlyst, og hvad ved jeg.
Ja, ja.
De kan bare hygge sig.
Men det ja, der ja. Også
altså her forleden, der var de nede på et eller andet klinik og få vaccinationer til Hope.
Sådan.
Altså, det er jo ikke, fordi de gemmer sig. Mm. De nasser bare på det amerikanske velfærdssystem. Og så kan man sige, myndighederne ved jo ligesom, hvor de er, eftersom de har en adresse. De har jo fået tildelt et eller andet, altså, de har lejet et eller andet hus, og de får den der unge tjekket og sådan noget. Så, jeg vil sige, hvis man sidder og anklagemyndighed i Danmark og vil vide, hvor Nadia Shiel er, så vil jeg sige, altså, det er ikke super svært at finde ud af.
Det er det ikke,
men der er nok større chance for, at Jakob bliver stoppet af ICE, som er det der immigrationspoliti, end de gør, fordi du er så brun, som du er.
Ja, det er det. Jeg vil virkelig ryge igennem alle tjek, men altså, man kan jo efterhånden godt, jeg kan huske, at vi begyndte at tale om Nadia Shiel-sagen, der var vi alle sammen sådan, eller i hvert fald, der var ret stor konsensus om, at vi i hvert fald ikke havde nogen forestilling om, at de amerikanske immigrationsmyndigheder gav sagen en særlig høj prioritering. Ja. Og det kan da også godt være, at det stadigvæk er sådan, men jeg kan alligevel efterhånden godt begynde at undre mig lidt over, at der ikke sidder nogen på den amerikanske ambassade i København, og tænker, det her billede, vores land, altså det billede, der bliver sendt af vores land ud i til Danmark i hvert fald, det er jo her, bare kom ind, og der er masser af velfærdsgoder, og tag for dig retterne.
Hun er jo ikke... også ved at sagsøge det amerikanske system, for jeg ved ikke, hvor mange millioner, fordi hun mener, at Hope er blevet hjerneskadet under indlæggelsen, da hun skulle føde på et eller andet hospital. Var det ikke...
Cedars-Sinai,
som jo altså også er et ret pænt hospital.
Ja, det
er jo,
altså med udsigt til bjergene og tre, hvad hedder det, måltid om dagen, og hvad ved jeg, ikke? Altså, det er hvad hedder det?
Jakob Stenhus.
Jeg vil bare være nervøs med den anklage, vil jeg så sige, når de kører frem med deres advokater i retten.
Ja, ja, hospitalet.
Og holder op mod...
Fordi at han har jo en dom for babyvold.
Der er masser at tage fat i.
Nå, men Heidi...
Jeg forstår godt, at de ikke kan leve med svigermor. Hvem fanden kunne holde det der?
Og så går Nadia Shiel ud, det er bare lige for afrunden, så går Nadia Shiel ud og laver genmæle for Heidis rant og siger, at det er fandme også bare min mor, det er asshole, og hun har altid kaldt mig en mulig grimme ting, og hun betaler ingen regninger.
Men vi er enige om, at nu skal jeg lige... Jeg ser jo ikke så meget af det der.
Nej.
Men Nadia Shiel, det er hende den møgblåtede dame, der altid sidder og skælder ud.
Ja.
Og blandt andet over, at der er griset...
Hvorfor går hun ikke i bad? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Det giver måske flere penge, ved jeg. Og så klager hun over, at der er grimt og nusset i morens campingvogn.
Yes.
Ja, men det er jo blevet kæmpe en online diskussion nu, hvorvidt et sådan lille bamse, en lille dinosaur eller et eller andet. En giraf, der var den, om den er for beskidt til, at børn må lege med, hvor man også tænker...
Lad os gå videre. Du har været i USA.
Nå, det er ikke din historie.
Ikke Nadia Shiel.
Det skulle vi så bestyre på det.
jeg tog en lille, et andet sted hen i LA. Jeg tog lige over bakken på den anden side.
The right side of the tracks.
Ja, altså det kan man sige lige op. Ja, det kan man godt lidt sige. Det er lidt The Valley, lidt LA, og hvis lytterne ikke ved, hvad det er, så kan man sige, at The Valley er sådan... hvis man nu siger København K, det er LA, så er... Så er The Valley måske...
Albertslund.
Ah, okay. Det er måske lige at stramme, men det er i hvert fald ikke det fineste område, men det er alligevel
Søborg.
Dyrt. Ja, det kan vi gå med til. Ja.
Hvilken del af Søborg?
Og er der stor forskel på det?
Nej, det ved jeg ikke. Nej. 28.
Anyway, hvad hedder det? Der bor Gitte Nielsen, nemlig. I et lille bitte, hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt hus.
Men de solgte jo huset, ikke? Og så har de så fået et nyt.
Altså, det her hus, det ligger i hvert fald et andet sted.
Ja. Brigitte.
Jeg vil ikke ud med
så
præcis,
hvor det er. Så det har de
sgu nok. Ja.
Godt. Lad os lige tilbage på sporet.
Ja, vi skal tilbage
du
på sporet.
Du har været i USA. Ja, jo... Du har været i noget, der hedder altså The Valley-område. Det er sådan lidt forstadsagtigt, ikke det fine, men virkelig sådan noget et eller andet hyggeligt forstadschams til LA, der bor Gitte Nielsen i et lille hus sammen med sin mand, og nu den lille pige, Frida.
Frida, lige præcis.
Godt.
Og vi er jo meget interesserede i at få, hvad skal man sige, enten ord eller billeder af Gitte, fordi hun jo har fået lille Frida her i juni i en alder af 54 år. Gitte er nu blevet 55.
Tillykke med det.
Og derfor så satte jeg mig for at finde ud af, hvad der skete og alle de her ting. Så jeg var sammen med en amerikansk fotograf en hel dag, og det var en...
Var det Todd?
Nej, det var det ikke. Jeg hyrede en ny, og hun var helt fantastisk. Hun hed Shane, og hun altså var... Jeg vil sige, berømt og berygtet i LA. Alle nede i Beverly Hills, ved hvem hun var. Hun var ret fantastisk at arbejde sammen med, så...
Det er noteret.
She's mine. Nå, hvad hedder det? Men hvad hedder det, vi...
Men havde I en aftale med Brigitte Nielsen?
Nej, det kan man selvfølgelig ikke få, så der, det, der sker, det er om formiddagen.
Du kan jo egentlig prøve at få en aftale med hendes mand.
Der vil jeg godt lige sige, hvis man gerne vil lave en aftale med Gitte Nielsen som journalist, så skal man jo... Så skal man punge op, ikke? Altså, det er jo derfor, hun står
til
frem
manden.
I...
Altså, ja, for jeg skulle til at sige, ja. Altså, Gitte Nielsen siger ikke et ord, uden at man betaler.
Nej, det gør hun ikke.
Og sådan er det.
Men hendes mand kommer ud og går med de to hunde her om morgenen, og jeg tænker, ah, fedt, så er de i hvert fald hjemme, ikke? Så er der i hvert fald en stor sandsynlighed for, at jeg kan få en eller anden kontakt med Brigitte. Og så går han så ind igen, og så lige pludselig kommer de ud i sådan en virkelig, virkelig lækker, hvad hedder det, bil. Nu har jeg simpelthen glemt, hvad mærket er.
Det kan jeg se her.
Det er en
her.
Maserati, ikke? Rødvinsrød.
Det er en rødvinsrød bil i hvert fald. Ja. Jo, det er en Maserati.
Maserati, ja. Og så tænker vi så, nu skal de jo et eller andet med Frida, men fordi man tænker, når hun er ny, altså hun er nyslået mor og så videre, nu, der skal være noget samvær med det her barn. Men altså nej, de sætter kursen over mod Beverly Hills på den anden side af bakken, og Gitte tager til plastikkirurg.
Det er næsten endnu bedre historie.
Jamen, det synes jeg jo også, fordi man tænker, hvad skal hun nu have lavet? Mm-hmm. Men altså, jeg kan så konstatere, efter at have siddet der... Ja, det kan være. Altså, hun sad inden, eller hun gik ind til Dr. Lasky i Beverly Hills, som er sådan en af de fine klinikker, der prøvede den bagefter ved andre derovre. Der sagde de i hvert fald, det var et af de fine steder, ikke? Kom hun ind der, men så på vejen ind, der prøver jeg jo allerede sådan lidt at henvende mig. Så der opdager hun jo, altså i hvert fald, at vi er. Man tænker, okay, nå, fair nok. Hun går ind og så videre, og så begynder der sådan en lille, sådan et lille optrin med, at da vi skal ud, så tænker Mattia, ja, nu vil han lige, man kan formode, at de har en eller anden kontakt over mobiltelefon. Nu vil de gerne lidt undgå journalister, tænker de. Og Gitte tager en kasket på og ud af bagdøren af klinikken så. Men hvor man så tænker som journalist, når Gitte vil gerne have fred, ikke? Og man tænker, åh, pis, så får man ikke noget fra hende. Det er sådan, det er. Så tænker man, hun kører bare hjem, men nej, det gør hun ikke. Gitte kører til Avra, som er en græsk restaurant nede i Beverly Hills, som måske er, altså hvis man kan forestille sig det mest åbenlyse sted, hvor alle kan se, hvem der kommer, og hvem der er noget, så er det Avra. Altså, hvis der er nogen, der er bekendt med den anden restaurant, der Ivy, så vil de vide, at det er sådan der, man kommer for at blive set, og det er det her sted, så er blevet. Så i stedet for at skjule sig, så gik Gitte ned for at spise dyr fra græsk mad sammen med sin mand. Der prøver jeg så igen at gå hen til hendes vindue og sådan, Gitte, og står sådan og tænker, når jeg kommer for at se og høre, og tænker, jeg vil gerne have, at hun skal høre, at jeg er fra Danmark.
Ikke? Ja. Tænker, nå, du har ikke mødt hende før?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig talt med hende før. Men det virker altså heller ikke. Hun laver sådan, nej, det gider jeg ikke. Nå, men så får en lille, meget, meget kort snak med hendes mand foran restauranten, og så tænker jeg...
Er han sur eller...
Nej, han er egentlig ikke sur. Han er sådan, du ved, bare sådan lidt afmålt. Han er ikke sådan lidt... Ja, han er en petit størrelse, må man sige. Men det sjove er jo, så står jeg foran her og tænker, vi skal også lige have et billede af hende, når hun kommer ud og så videre, ikke? Og nu har hun kasket på, så det er nogle andre billeder, jeg er lidt interesseret i. Så kan jeg høre, der står en fra det berygtede amerikanske sladdermedie, der hedder Team C. Og han står og siger til sin chef, eller formoder jeg i telefonen, bare lige så du ved det, så er Shane, altså min fotograf, ude foran. Og så står jeg og tænker, fuck. Hvad nu? Fordi hvis TMC de viser de billeder af Gitte, hvad hedder det, samme dag, så har jeg jo ikke rigtig nogen historie. Sådan er det jo som journalist. Så mister man jo lidt den eksklusive del af den, og så tænker man, øv. Nå, men hvad jeg så ikke vidste, det var, at inde på restauranten var Dr. Phil.
Så nu...
Nu skider jeg i bukserne.
Jeg skal lige til at sige, du sidder nede, ikke?
Ja, Dr. Phil var der uden Robin.
Robin kan ikke gå nogen steder. Det kan Gitte sgu snart heller ikke mere.
Men det sjove det var, at vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem det var derinde. Og da vi så endelig finder ud af det, da Dr. Phil kommer ud i øvrigt med kæmpe... Jeg har jo et billede til dig af ham, Ditte. Med kæmpe store solbriller. Så stiger han simpelthen ind i, hvad min fotograf Shane kaldte en total murdered out car. Murdered out, det betyder, at man godt kunne få... Altså, man godt kunne begå en rimelig slem forbrydelse i den, fordi man kan simpelthen ikke se noget tonede som helst. Tonede ruder. Altså det ligner en uden fordomme alligevel lidt, måske, jeg ved det ikke, men det ligner sådan en sort rappers bil, det her, ikke? Kæmpe Rolls Royce, og uden chauffør i øvrigt, og den skulle, den satte Dr. Phil sig bag rattet i, og så væk var han. Jeg synes, det var vildt
underhånd. Hvad med Gitte? Kom hun så?
Ja, men så tilbage til Gitte, fordi hun bliver faktisk lidt mere opstemt. Man kan se, hun bliver sådan lidt mere... medgørlig inde på restauranten, og står og griner med tjenerne og så videre, imens hun sidder og drikker sin Cola Light. Og så kommer hun ud, og så tænker jeg, ej, nu må hun være lidt i lidt bedre humør, ikke? Men altså, nej.
Der var heller ikke noget.
Hun gad ingenting.
Hun gad simpelthen ingenting.
Men prøv at høre, hvor lang tid var hun væk fra det der barn?
Jamen, det var jo så fra klokken, altså i hvert fald klokken 11 om formiddagen til klokken, altså med dårlige trafik om eftermiddagen, i hvert fald klokken 5:30 eller sådan noget.
Men er der overhovedet et barn? Altså, jeg synes simpelthen, der er for mange ting, der ikke hænger sammen. Jeg er med på, hun har et barn, der hedder Frida, men prøv lige at forklare mig. Alle billeder, vi har set af hende, siden hun har født det barn Frida, der har hun været alene. Altså, jeg ved ikke, hvad hun laver. Så render hun rundt med den der stok, selvfølgelig. Det havde jeg nogle billeder af for et par uger siden. Og nu er hun så åbenbart ude hele dagen. Jeg forstår ikke. Altså, jeg er godt klar, at hun nok ikke er en præmiemor. Så meget har jeg fanget efter, at det 4 sønner, hun har forladt dem alle sammen. Men man kunne måske forvente sig, at hvis hun havde altså det her kæmpestore ønske om at få et barn til, at hun måske altså passede
var
det.
Sammen med det.
Ja, altså var sammen med det. Det er altså et spædbarn, undskyld mig, men altså, det har faktisk brug for at være sammen med sine forældre.
Ja.
Hvis der skal være en ordentlig tilknytning.
Der er sikkert en eller anden underbetalt mexikaner, der passer på.
Jamen, det er der sikkert. Men det er jo bare sådan, at alle de andre børn er blevet passet. Hvorfor fanden bliver hun ved med at spytte dem ud, hvis ikke hun ligesom...
Ja, men det er bare et ønskebarn, at datteren
er sammen med sin mor.
Ja, det kan jo godt være. Jamen, ved du, Nicolaj...
Jeg tænker det, at de bliver med at sige kejsersnit og så videre. Ja. Men hvis det er hendes barn, så tænker jeg altså, der er 99% sikkerhed, at der er. Det er en sugat.
Altså, man prøver at høre, jeg vil bare godt lige sige, hvis det er det, så synes jeg jo, altså, jeg hælder altså mere til, at det er virkeligheden, i virkeligheden sket det her. Det gør jeg den
men
grund,
nu er det genialt, så det behøver ikke at give mening.
Nej, det er godt, det er udmærket klar, Nicolaj, men altså, når man alligevel er ude i både, altså, man har jo sikkert også skrevet under på nogle kontrakter over for både ABC og over for People om, at når man står frem i et blad og fortæller nogle ting, I don't know, når der er så mange penge involveret, så forestiller jeg mig også, at der er en eller anden klausul om, at man skal fortælles, eller det ved jeg ikke.
Men hun har jo ikke løjet, fordi hun siger, jeg har fået en pige. Hun siger, barnet blev taget ved kejsersnit, det gik hurtigt.
Hun har aldrig sagt, at hun blev
fået. Hun har aldrig sagt, en 54-årig dame i den størrelse, altså du må sgu meget undskylde, jeg har selv fået 2 børn, og er måske også en, der spiser rimelig meget slik og chokolade, men hun er da forbløffende slank på maven, da hun første gang træder ud efter den såkaldte graviditet.
Hun ligner sig selv.
Og jeg må bare sige, hun ser altså helt fantastisk ud. Det var det første, jeg tænkte. Man kan godt se, hvorfor at der har været, at hun har været den her store model. Hun ser fantastisk ud, også efter graviditet.
Men det, du siger, hvis man læser de interviews, hun har givet sikkert for en masse penge, så kan man godt læse dem med den brille på, at det er en anden kvinde, der har født
det mener
barn.
Jeg.
Fordi har fået et barn, kan jo betyde mange ting.
Det kan det.
Og barnet blev født ved kejsersnit, men hvorhenne?
Præcis. Ej, men hun snakker jo rent faktisk om fertilitetsbehandling, og hvordan hun får sin æg
hun
ned.
Det kan hun da også. Præcis. Det kan da godt være, det er hendes blodbarn, at det er hendes æg. Hun sagde jo til at starte med, at det har været en lang proces og en hård proces. Ja, det kan jeg sgu godt regne ud, hvis du er 54 år vil have et barn. Du skal have nogle hormonindsprøjtninger, så dine æg dur til et eller andet. Så skal de tages ud, så duer de måske ikke. Så skal de tages ud, så duer de måske heller ikke. Og på et eller andet tidspunkt, så er der måske et æg, der dur. Og ham der fyren, Mathias, sidder dur vel formentlig også udmærket. Altså, så jeg siger ikke, at det ikke er deres barn, men jeg tror altså, at der må være en rumor involveret i det her projekt.
Men hun siger jo, at hun har født et barn. Det siger hun jo.
Det er sgu ikke...
Jo, hun siger, hun fortæller jo, hvordan, at altså, hun siger, hun omtaler sig selv, som jeg er gravid. Hun har lige sagt forleden til Extra, at ved 27. uge sagde lægen til hende, at nu måtte hun godt begynde at fortælle folk, at hun var gravid. Hun tager altså ordet gravid i sin egen mund.
Okay, det har jeg simpelthen ikke stødt på.
Hvad hedder det?
Jeg tænkte også, okay, hvis hun går rundt med den der stok, kunne det godt være, at altså en 54-årig dame med... der er gravid, altså det kan godt være, det gør lidt ondt i bækkenet eller et eller andet, men der er fucking et eller andet underligt med denne her
historie. Men det kunne jo være en fantastisk historie, mange, hvis hun ikke selv har født det.
I
skulle være taget der til under graviditeten, Jacob, og så have set, om hun gik rundt med den der fede vorm, ikke?
Jo. Der er jo mange, som, som i altså de her Hollywood-kejsersnit, hvor de faktisk føder 4 uger før tid, og ved kejsersnit, og så får lavet det, der hedder mommy talk samtidig.
Ja.
Får fedtsugninger og forskellige ting og sager.
Det er meget muligt, og fordi altså barnet vejede jo kun 2500 gram, præcis, hvilket i sig selv er forbløffende lidt, når man tænker på, at Birgitte Nielsen vil veje op imod de 100 kilo. Altså, Hun burde få et stort barn.
Men Nicolaj, nu er det ikke, fordi man skal lave... Men altså, så kunne man jo måske... Altså, hvis man får sådan nogle mommy tucks, er det så noget, man går til check-ups efter?
Ja, det, altså... Altså, der må vi jo så nok konsultere en...
Prøv lige at spørge igen, jeg ved det. Jeg kender helt sikkert svaret, hvis spurgte du om. Jeg hørte ikke efter.
Nej, men jeg siger, hvis man har fået en mommy tuck, altså hvis man er blevet suget lidt efter fødselen, går man så til, vil man så gå til checks...
Ja, det vil du helt sikkert.
Fordi, så kunne
fordi hvis du får fået en mommy tuck, så har du fået sprættet maven op.
Mm.
Og det er klart, der skal både tages nogle stæng, men du skal også se, heler du, som du bør, og, altså, og jeg vil tro, endnu ting, flere checks under det amerikanske system, fordi der kan også komme måske noget infektion eller et eller andet. Altså, jo, der bliver du tjekket.
Men så kunne det jo forklare netop både stokken og besøget til plastikkirurgen
i sidste uge. Jamen, altså, ja. Nå. Alright, jamen, velkommen hjem, Jacob.
Tak.
Den næste er måske dig i virkeligheden.
Nej, det er jo ikke top, det der.
Nej,
men det er også godt.
Du kan. Det er noget med de kongelige, ved jeg.
Ja, hvis det er kongelige, så er det godt.
Jamen, hvor skal vi starte? Fordi jeg har været på Schackenborg til foredrag. Gud,
findes det endnu?
Det gør det i hvert fald, og det er flottere end nogensinde.
Er det det?
Fonden, som Schackenborg-fonden bruger, også en af penge på at sætte det i stand. Så det er virkelig... Altså, det tager sig virkelig godt ud.
Skulle du ikke snart åbne for offentligheden?
Jamen, det er der også åbent.
Nå?
Du kan bare... Eller, kan jeg gå ind? Ikke bare, nej, du selvfølgelig...
Sidste gang måtte jeg være der, måtte jeg ikke engang røre ved lågen.
Det tror jeg, det var, fordi det var dig.
Det var det stod sådan et skilt. Og på, også på tysk. Nicht anfassen.
Så blev du bange.
Men jeg var på Schackenborg, fordi at Hans Kongelige Højhed, prins Joachim, holdt foredrag. Faktisk den første kongefamilie, der holder et foredrag.
Jamen dog.
Ja.
Kan man købe ham på Arte?
Ja, det var sådan en del af en foredragsrække, der hedder Mit Sønderjylland. Mit Sønderjylland.
Det ved han da ikke meget om.
Ja, det vil sige rigtigt, Nicolaj, for du er jo fra Sønderjylland.
Altså, det...
Der er Bodil Kat.
Ja, der var vi ved at falde ned af stolen, for det blev hun har nemlig også holdt foredrag. Og så sagde de Bodil Kat fra Billedbladet, og det tror jeg faktisk... Der har hun aldrig været. Hun har altid kun været på BT.
BT. Ja. Bodil Kat, BT.
Ja, så ham, der var der fra Billedbladet, var, blev helt forstyrret og slået ud af fatning. Og Ole Birk Olesen, der er fra Agerskov, han har også holdt foredrag. Der er sådan lidt forskellige. Og så er altså prinsen.
Mm.
Og veloplagt foredrag, vil jeg sige. Han er morsom, han er vidende, han er rigtig god til at kommunikere.
Fedt.
Og så var der var selvfølgelig en ordstyr på. Siegfried Matlock, en sag for Matlock, den tidligere chefredaktør på Nordslesvig og det tyske mindretals avis i Sønderjylland. Og må jeg da ikke sige, at han meget hurtigt har glemt, at han har arbejdet i medierne, fordi vi har da sjældent fået så mange stikpiller os, der var inviteret fra pressen.
No.
Som vi jo ikke kunne give igen på, fordi vi måtte ikke.
Nej, I sad bare var høflige. Ja.
Hvad sagde han?
Ja, men du ved, der var, jeg kan ikke huske det, men det handlede sådan mest om kulørte presse.
Og behandling af de fik.
Ja, sådan noget den stil. Ikke? Sådan lidt, tror jeg, Dronning Margrethe, vi kaldte det dumme smarte bemærkninger, ikke? Men altså, det var sikkert morsomt i øjeblikket.
Mm-hmm.
Hvor med alting er, så var der jo så bagefter en lille spørgerunde, hvor vi så heller ikke måtte spørge. Der var en enkelt, der rejste sig op, en tidlig journalist, og spurgte, om prins Joachim kunne huske, at han interviewede ham for 30 år siden, og det kunne prins Joachim så godt.
Nå.
Og der var også en lokal beboer, der lige ville bemærke, at det var ikke godt for turisterne, at turistbusserne ikke måtte køre igennem den brolagte Slotsgade. Det kunne prins Joachim så ikke rigtig gøre noget ved, tror jeg.
Hvorfor sagde de sådan noget eller noget?
Ja,
folk siger mærke. Altså, når folk får ordet frit, så spørger folk sådan noget. Nogle lige rækker hånden op og spørger, hvornår går brutebilen?
Har du set det nye samtidig af Gulli Gris? Ja.
Det er jo helt væk.
Ja,
men er de så...
Og jeg tror også, prins Joachim blev spurgt om et japansk skrin, som en grev Jacques har fået for 300 år siden. Han vidste ikke helt præcis, hvor det var.
Nej, hvor langt.
Men det var sødt. Det var sjovt, og det var interessant.
Men hvad talte han om?
Altså, han talte om Min Sønderjylland, og han talte om, igen, om salget
om
af Schackenborg.
Ja.
Klampenborg. Nej,
Klampenborg.
Ikke Klampenborg. Talte meget om salget, og hvorfor. Og det fik han forklaret. Altså, vi har jo hørt forklaring. Der var ikke nogen god økonomi, og der var ikke udsigt til, at økonomien ville blive bedre, simpelthen. Og så var det, han gav op. Men det betød ikke, at han ikke stadig føler sig knyttet til Sønderjylland. Det gør han i allerhøjeste grad, og især Møgeltønder, som er et af de eneste steder, måske det eneste sted, hvor han er en af de lokale, selvom tilflytter jo altid bliver behandlet lidt anderledes. Men han er faldet rigtig godt ind, og det er også sådan, at han kan gå igennem byen, en landsby dybest set, ikke? Uden at folk drejer hovedet af led. Og hvis de gør, så er det turister.
Tror du, han kan tale sønderjysk? Sådan?
Han kan i hvert fald forstå det, og der kommer der også nogle henvisninger. Han forstår det, og det tror jeg, det er det vigtigste.
Nå, ja. Men de var jo så kede af, at de flyttede derned fra og sagde, at det her går virkelig ud over turismen, og hvis man har været i Møgelsenet, så vil man også vide, at når man går over den der meget smukke, sindssygt smukke brolagte hovedgade, de har, som leder op til slottet osv., så er meget jo baseret på turismen og sådan noget. Mm. Det kan jo godt være, at den er der jo nok stadigvæk, for der er smukt og pittoresk og sådan noget. Men sønderjyderne følte sig jo svigtet, også i forhold til den interesse, som byen havde oplevet, siden der var kongelige residens der, ikke? Hvordan er den situation nu? Har noget indtryk af det?
Ja, men altså, jeg tror stadigvæk, at som prins Joachim også sagde, så har sønderjyderne jo siden 1936 været forkælet med kongelige besøg, i og med, at Gråsten Slot jo blev sommerslot for dronning Ingrid og kong Frederik, og så også en tradition, som dronning Margrethe siden har holdt.
Men det er jo nærmest to dage eller sådan noget.
Nej, det er faktisk en hel sommer, som de er der. Altså, kronprinsparet har jo... Sidste år var de der jo i 3 uger, så var de der i 2 uger, den her. Altså, det er det meste. Det er slutningen af juni og hele juli og et stykke ind i august.
Altså,
der
på Gråsten.
Er kongelig på
Gråsten. Men jeg kunne tænke mig at vide lidt. Altså, hver gang jeg møder nogen, der har mødt prins Joachim, så siger de, at han er mega sjov, og han er ret sød, og han er virkelig vidende. Og der, altså, en af vores fælles veninde, Anne Bennecke, har jo rejst med ham til et eller andet Afrika. Ja. Det er selvfølgelig et stort kontinent. Jeg kan ikke lige huske, hvilket land i Afrika. Men det var sådan, og var altså helt op at køre over ham. Så han var simpelthen den mest fantastiske i det kongehus.
Men du har fuldstændig ret. Der vil jeg ikke lige lave sådan en måling af det.
Nej.
Men han er meget interessant at være i selskab med, og han er meget til stede. Og han svarer, og han svarer så...
Det bedste, han har lært til på de der mærkelige spørgsmål. Ja.
Og så selv da jeg spurgte til de dronningen jo ved pressemødet på Kajs for nylig, sagde, at Kajs' fremtid lå i hænderne på prins Joachim og kronprins Frederik, der hvor jeg spurgte, om der var nogle drøftelser også. Selvom han jo sikkert havde lyst til at skrige, så svarede han mig pænt, at det var der ikke.
Hvilket var løgn, men altså...
Selvfølgelig
har de brugt 2 hjernesætter på at finde ud af, hvad fuck der skal ske med Kajs. Ikke bare, det er der da en plan for.
Han lader jo ikke bare stå til.
Nej. Bortset fra dumme spørgsmål, har I set, at Dalai Lama har været i Sverige?
Ja.
Ej, hold nu kæft.
Men så er det jo også rigtigt, at hvis du siger, at der er en plan, så behøver der heller ikke være nogen drøftelser.
Nej, jeg er ikke sikker på, at der er drøftelser. Det er fuldstændig rigtigt.
Men han er uden tvivl det bedst begavede medlem af kongehuset.
Og så talte vi om, at der er jo kommet... det er jo et nyt kapitel, et nye rammer om Schackenborg nu, hvor fonden har overtaget. Og det betød blandt andet, at der blev optaget X-faktor på Schackenborg. Hvordan det var at sidde i sofaen. Mm. Og så lige pludselig se Blachman og Sanne Salomonsen og forskellige andre. I stuerne.
Paradise Hotel,
det havde de haft meget sjov ud af. Og der var han helt tryg ved, at det var fonden, der styrede det. Han synes i hvert fald, det var interessant, at de havde fået det til at ligne sommer på nogle af de mest regnvåde dage sidste år.
Men har de ikke stadigvæk en...
en lejlighed.
Ja, eller, en lækker lejlighed dernede.
De har et afsnit i hvert fald, hvor de bor, og der fortalte...
Længeagtigt et eller andet.
Og der fortalte prins Joachim også, at børnenes Lego stadigvæk ligger i hjørnerne, så det gør det jo meget hjemligt.
Hvor er det vildt, man kan sælge noget, og så bare stadigvæk blive boende.
Det er klogt, eller er det mindre klogt? Må jeg lige spørge, hvad er det, jeg så kan se, hvis jeg kommer ned og nu kan gå ind? Hvad kan jeg komme ind og se? Kan jeg komme ind og se børnenes Lego?
Det tror jeg ikke, du kan. Nej, der må jeg nok skuffe dig.
Nej, jeg tror bare, du kan spise dig. Men du kan se nogle stuer eller sådan noget.
Jamen, der er en slotskro.
Ja. Som
en park ligger lidt...
Vi har ikke vildt meget tid til at ævle om. Altså, så må du sgu tage dig ned, Jakob.
Det gør jeg så.
Eller Google dig frem til det.
Så må du være med, og så må du række hånden op.
Ja. Men vi har fået en sms på 42 600 24 7. Mit bud er, at Schackenborg efter endt istandsættelse bliver leveret tilbage til Joachim af fonden, med den undskyldning, at han vil kunne bringe flere besøgende og så videre til slottet. Det er Claus fra Køge. Det kan være, at Claus har ret.
Men altså, i det interview fra Joachim har jeg jo her nu i den her uge, der har jeg faktisk også en historie, som, man kan sige, nu fik vi rundet det af.
Ja.
Prins Henriks bisættelse. Den fandt jo sted i sidste uge, faktisk i forlængelse af dronning Margrethes sommertogt.
Altså den halve bisættelse.
Var det ikke lørdag?
Det var lørdag morgen klokken 9, at pressemeddelelsen gik ud, en time før dronningen gik i land i Helsingør. Mm. Det var sådan, at fredag eftermiddag efter besøget, det sluttede ved 12-tiden i Svendborg, det var det sidste stop på hendes sommertogt, der ankom prins Joachim og prinsesse Marie ved 3-tiden, og en halv time senere, der kom kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, og så mødtes de jo alle sammen på Dannebrog, som så stævnede ud. Og det var ikke hemmeligt, fordi de vinkede til dem, der var der og så videre.
Men I stod ikke med urnen i hånden og
ej,
sådan
nej, det gjorde de ikke. Se, hvad vi skal.
Det har været nogle gode billeder.
Hvor cirka blev den
kastet i vandet? Og så sejlede de, det her det er 15.30, de sejlede fra Svendborg. Og ved 19.30-tiden, ved 20-tiden, der går de så kort ind i Middelfart, og der stiger Frederik og Joachim og deres respektive koner så fra borde og kører hjem til København, og dronningen sejler så alene videre. Overnatter på Dannebrog og stiger ombord, eller stiger fra borde i Helsingør. Nej, asken er strøget et sted i det sydfynske øhav. Et sted, som åbenbart har haft meget stor betydning for prins Henrik. Det viser sig, at det sydfynske øhav og Svendborg Sund, det er det første sted, han selv sejlede med Dannebrog efter sin bryllupsrift, efter brylluppet med dronning Margrethe i sommeren 67. Mm. Så det er full circle.
Mm. Jamen, det er smukt.
Nå, det er fint. Jeg synes, det er meget smukt. Jeg tænker også, at de må have... at det må have været noget, der har optaget dronningen i lang tid, ikke? Fordi det er jo, altså, det er jo lang tid siden...
Ja, men altså, det er...
Pluster, vi har gået og kredset om det længe.
Og der har været sådan noget kritik jo også af kongehuset for, har I kastet asken ud, får vi noget at vide? Hvorfor ikke, når vi nu ved, at hele Danmark har gået så meget op i den her ret utraditionelle
begravelse? Men de er vel heller ikke strengt at spørge om, altså...
Man undrer sig bare rent kommunikationsmæssigt om, hvorfor kongehuset ikke meldte helt klar ud om, hvorvidt det var sket eller ej, så man, fordi der jo hele tiden har været alle mulige rygte danser i forhold til lever kongehuset op til prins Henriks sidste vilje og alt det der.
Ja, det er utraditionelt, ikke?
Ja, men der har de jo fra starten af forsikret alle om, at hans sidste vilje, som har været hans vilje i mange år, ville blive respekteret.
Og han har jo virkelig planlagt det her i de mindste detaljer. Mm. Og han er blevet, altså den ene halvdel af ugen blev i sommer nedsat i den private have på Fredensborg, så nu altså her sidste weekend, i fredags i sidste uge, så blev asken så strøget for Dannebrog i...
Du kan heller ikke finde noget smukkere sted end Sydfynske Øhav i Danmark.
Nej, det er smukt.
Du lytter til det, vi taler om med Ditte Okman.
I studiet sidder Jakob Heinel Jensen, Jakob Sten Olsen og Nikolaj Vrå. Jeg hedder Ditte Okman, og vi skal faktisk til din historie, Jakob Sten Olsen.
Den er meget kort. Jeg har bare været til gala-premiere på Ditte og Louise-filmen.
Mm-hmm.
Ditte og Louise har jo sendt en ny film ud, som er baseret på den tv-serie i 2 sæsoner, de fik lov til at lave for Danmarks Radio, inden Danmarks Radio opsagde det samarbejde. Det var jo meget forvirret, da Danmarks Radio gjorde det, fordi først var det under henvisning til seertallene, så lige pludselig fandt man på en ny forklaring, der handlede om, at det var fordi Danmarks Radio skulle lave noget nyt.
Ja, nu havde man afdækket kvinders problemer.
Ja, kan man sige, hvorpå man
lavede
endnu en sæson af bedrag. Det var så det nye, man ville lave. Men det har heldigvis, kan man sige, så resulteret i måske hele 2 ting. For det første, at Ditte og Louise, som jo hedder Ditte Hansen og Louise Mieritz, i den grad har sat sig for at få deres projekt igennem. Nu skal vi fanden vise filmindustrien og drengene, at vi også kan selv. Selvom vi bare er et par skuespillerinder.
Men ved du, hvem der altså har produceret filmen så?
Ja, det har altså Nordisk Film har jo inviteret.
Ved du, hvilken tv-station, der så har finansieret filmen?
Ja, det er jo det sjove ved det. Ja. Det er jo Danmarks Radio og sådan set. Men det er så ligesom, der har også penge i det, og det er jo ret sjovt i forhold til, at de er blevet sparket ud, men...
den anden pengekasse.
Ja, ja men myten består stadigvæk, og det er sådan en anden ting, der er kommet ud af det. Myten om, at de her feminister, som de jo er, var for uartige, eller for kvindelige, eller for feministiske, for politiske til DR, er jo skide god at tage med sig i forhold til at have en film, der skal sælges. Vi elsker jo nogle underdogs, som kommer nedefra og alligevel slår igennem. Og Nordisk Film tror jo tilsyneladende voldsomt på den her film. Den er sendt ud til de danske biografer i...
Den har fandme også fået gode anmeldelser.
Og den har fået skide gode anmeldelser, stort set kun 5-stjerner anmeldelser. Ja, både mænd og kvinder. Altså. Og den er sjov, vil jeg så sige. Altså, den er skide sjov.
Selvom du som kvinde hader jo...
den er grænseoverskridende. Men den er også, den er også rørende, og den er, handler om noget. Og om 20 år, så vil man sætte sig ned og kigge på den, og så sige... Okay, her er alle de diskussioner, vi har lige nu om køn og mænd og kvinder og MeToo og græmse og ikke græmse. Og, og så er der det fine ved det, at der, den, det kan godt være, at den har en feministisk sigte, men den viser også, at kvinder sagtens kan være nogle dårlige kammerater, nogle røvhuller, smålige, ubehagelige, liderlige og alt muligt. Surprise, hvis der sidder nogen derude, der ikke vidste. Og så er den morsom af en anden grund, fordi den tager dybt pis på filmindustrien, og har et kritisk blik på filmindustrien. Og der er ligesom et klovn, som den må godt kan sige at være lidt inspireret af en kvindelig udgave af klovn, så er der en masse danske stjerner, som spiller sig selv i en eller anden omfang, fra Lars Mikkelsen og ned efter, og ikke mindst Anders B. Bertelsen, som laver en kæmpe... Altså, lader sig selv fremstille som det værste mandschauvinistiske svin,
det er han ikke,
man kan forestille sig. Og som ikke ret klog, og i øvrigt også en lille smule homoseksuel. Det er skide sjovt.
Altså, hvis du synes, prins Joachim er høflig, så gang det med 10, så har du Anders W. Altså, det er et af de høfligste mennesker, der findes.
Præcis. Han synes, men det handler jo om, han er jo en af de der drenge, som er skide forkælet i den der filmbranche, mens Ditte og Louise, i hvert fald i tv-serien eller i filmen, spiller nogle tredje-rangs skuespillerinder, som ikke rigtig kan få noget arbejde i en sexistisk branche, ikke? Der er det klart, at der må Anders Bertelsen være en form for skurk, fordi han er en af de der drenge, der vader af succes og har, kan vi så forstå, nærmest en hemmelig klub med Ture Lindhardt og Esben Smed og Nikolaj Kopernikus og sådan nogle af de der drenge der, som er nogle værre maskofæle røvhuller, ikke? Det er skide sjovt.
Mm. Er den optaget på det gamle pan?
Den er optaget i en eller anden klub. Det kunne godt ligne det.
Ja, ikke?
Ja, det godt ligne
altså det, der hedder Chateau Motel i 2018, ikke?
Ja, de er inde sådan en klub, hvor der sker. Det skal jeg ikke sige for meget.
Der tør jeg ikke at gå.
Ideen er jo i filmen, det er sådan omvendt tutsi, at Ditte Hansen klæder sig ud som mand for at få en rolle i en film. Faktisk ret lækker som mand, vil jeg sige.
Nå.
Ja.
Du kunne godt.
Jeg kunne faktisk godt. Og ja. Kvinderne falder på stribe for ham.
Men vi har jo alle sammen i røvhulser på den
og sender
måde.
Og sender ham kussebilleder.
Ej.
Jamen, det er vel bare...
Det er vel sådan set bare det.
Det var en anbefaling.
Jeg har en
historie, som er lidt fra din verden, Jakob, som jeg har brug for hjælp til. Og den starter faktisk helt tilbage i 2005, så vidt jeg ligesom har kunnet læse mig frem til... Den tager sit udspring hos, eller det gør den ikke, men det er, denne her historie, den handler om Gyldendal. Det handler om, at der er kommet en ny administrerende direktør, Morten Hesseldal. Det handler om, at det øjeblik, at han bliver udnævnt, så bliver først Carsten Jensen, han virker nu rimelig sur allerede, men han bliver så endnu mere sur og vil ikke være en del af Gyldendal. Han vil ikke udgive sin bøger hos Gyldendal mere. Men også en anden, og det er så den litterære direktør på stedet, som hedder Johannes Ries, han vælger også at skrive. Og hvorfor gør han så det? Og hvorfor gør de det? Det er sådan...
Eller vælger han at skrive, eller bliver han skrevet?
Ja, det er også lidt svært.
Det er der ikke nogen, der ved.
Nej, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men jeg har læst et interview i Berlingske i går, og der virker det ikke som om, at Morten Hesseldal græder vildt meget snot over. Altså, der er nu noget gammelt beef, og det starter altså for Carsten Jensen og Morten Hesseldals vedkommende helt tilbage i 2005, hvor Morten Hesseldal åbenbart skriver i Information, går i rette med Carsten Jensen og 11 andre forfattere om tonen i debatten. Jeg ved ikke, om man ligefrem siger, luk nu røven med jeres tone i debatten, hvad med jer selv? Altså, hvis man sådan, jeg i dag søgt på Carsten Jensen plus svinere på Google, og det er altså ikke så få ting,
Carsten
der kommer.
Carsten Jensen har været ude lige præcis og kritisere andre for tone i debatten, men han holder sig jo ikke selv tilbage
Det kan man ikke lige sige.
Men er det ikke, når man, altså, behersker reglen, må man gerne bryde den, og når man øvrigt har ret, så må man også bruge alle de våben.
Det er i hvert fald det han selv synes. Ja. Carsten Jensen får sagt, at dansk kulturlivs evige vandrepokal, den kronisk inkompetente Morten Hesseldal, hvis karriere pt. Er korttidsparkeret foran Det Kongelige Teater, overgik alle i hvid, da han udnævnte os, altså de der 12 kunstnere, til 12-tone kunstnere.
Ja, hvad mener han med det? Det handler simpelthen om, at Morten Hesseldahl jo har været omkring i kulturlandskabet. Han har både været i Danmarks Radio som kulturdirektør derinde. Han har været i forlagsbranchen. Han har været på Dagbladet Information. Han har været chef, altså den øverste chef for det Kongelige Teater. Det er det, han refererer til. Det er den stilling, som Kasper Holten nu har. Og der sad han jo det heller ikke længe, inden han så nu er tilbage i forlæsbranchen over på Gyldendal. Så han har været rundt i landskabet, så derfor han bliver kaldt en vandrepokal.
Og Morten Hesseldahl svarer tilbage med, at et liv i forhåndelses tjeneste har ikke gjort noget godt for Carsten Jensen, og slet ikke for hans rørende bestræbelser på at blive taget alvorligt som intellektuel. Og det sidste, man skal fandme ikke tillade sig at antyde, at Carsten Jensen ikke er intellektuel. Så det spasser han jo så ud over.
Hvis man gik og troede, at sådan nogle sviner kun kom, så den kunne
høre det brændte, så var det godt for dig.
Og historien er så med Carsten Jensens exit i forhold fra Gyldendal. Hvorfor er det et problem for Gyldendal? Egentlig, det er nok ikke noget, der vil forhindre dem i at udnævne Morten Hesseldahl til administrerende direktør. Men Carsten Jensen er jo en af dem, som faktisk sælger rigtig mange bøger. Gyldendal er det store, altdominerende forlag her i landet, og det er helt naturligt, at en forfatter som Carsten Jensen skulle have sit hjem der. Men i det øjeblik, altså han havde sådan set sagt i forvejen til deres litterære direktør, Johannes Riis, den anden, der nu er blevet måske gået selv, måske blevet fyret. Mm. Han sagde sådan set til ham, at hvis de ansætter Morten Hesseldahl, dengang stillingen var slået op som administrerende direktør, så går jeg.
Og det er jo på grund af,
så
de...
Og så fik han en sms fra Johannes Riis. Det bliver så Morten Hesseldahl. Bliver du alligevel? Nej, det gjorde han i hvert fald ikke.
Så det var på sms?
Ja, han stod ved sit ord. Hesseldahl var inde, var Carsten Jensen ude. Det ville han ikke.
Til Politikken, der siger han, jeg kan ikke rigtig se, at det er en forfatter og en direktør, der har de meninger om hinanden, kan være under samtale. Og det er jo, det kan man jo godt forstå. Han siger så til gengæld også, det er mig helt ubegribeligt, hvorfor Gyldendals bestyrelse har udnævnt ham. Men det er jo deres sag. Til gengæld behøver det ikke at være min sag, for jeg er ude af døren.
Ja, han skulle så til det forlag, sagde han dengang, der hed Ud i det Blå. Men nu er han altså på Politikken.
Mm.
Men Johannes Riis og Morten Hesseldahl har jo også, inden Morten Hesseldahl blev ansat, haft et skænderi. Og det handlede om, at Hesseldahl var ude efter lønningerne på Gyldendal og sagde, at de var alt for
høje. Må jeg lige sige noget inden da? Fordi vi kommer til Johannes Riis lige om et øjeblik. Jeg tænker bare, altså, det der med det der Carsten Jensen, så jeg sidder så og læser videre, og så viser det sig, at det jo ikke bare Morten Hesseldahl. Han har jo åbenbart været ude af Gyldendals blide hænder før. Og det var så åbenbart, da direktøren hed Kurt Fromberg.
Mm.
Og der siger Carsten Jensen selv, og nu kan vi altså tale om børnehaven, prøv lige at høre det her. Der siger Carsten Jensen selv, dengang han skred fra Gyldendal første gang, dengang kritiserede forlaget for ikke at kunne sælge sine forfattere i udlandet.
Mm.
Ja, og der tænker jeg allerede, måske er du bare ikke god nok til udlandet, eller måske, anyway. Jeg havde skrevet, at udgive en roman på Gyldendal var det samme som at få konfiskeret sit pas. Fromberg og dengang Rifbjerg svarede med at påstå, at jeg ikke skrev mine egne bøger, men jeg måtte have forlagets redaktører til at færdiggøre dem, og så er det jo ligesom slut. Og det er jo også helt vildt, ikke?
Ja, altså Rifbjerg svine
sin arbejdsgiver til på den måde.
Jo, men Rifbjerg kunne jo også svine.
I lukker alle døre, og så Rifbjerg, som jo selvfølgelig, altså,
may he rest in peace. Bortset fra det, så Carsten Jensen jo en af de forfattere, som rent faktisk har skabt sig et navn i udlandet, skal så lige sige.
Ja, nu.
Til hans forsvar.
Og det har ham der Grøndal jo også, Jens Christian Grøndal, har han ikke?
Jo.
Altså jeg kan jo se på, når man ser på andre forfattere, så synes de det jo helt forfærdeligt, at det næste, vi skal tale om, Johannes Riis, vælger så også at gå, for han synes han har også haft en beef med Morten Hesseldahl.
Er det måske nogle andre årsager?
Jeg elsker ham mere og mere, ham der Morten. Var, han skal med i det her program en dag.
Det sjove var, da...
Sammen med Carsten Jensen.
Nej, han får ikke lov til at være med.
Det handlede som sagt om, at man tænkte, Morten Hesseldahl blev ansat og skulle være Johannes Riis' chef, fordi de lige præcis havde haft en fejde, der handlede om lønningerne i Gyldendal, som Morten Hesseldahl synes var alt for høje, for eksempel. Ikke?
Mm.
Hvorfor skiller Gyldendal sig af med Johannes Riis? Han skal så stadigvæk, skal det siges, blive på forlaget, hvor han så skal blive ved med at være redaktør på en masse udgivelser og følge nogle forfattere. Men hvad det handler om? Jamen, det handler jo simpelthen om, at Morten Hesseldahl er blevet ansat i Gyldendal for at lave forlaget om Det er jo Danmarks fine gamle forlag, som har eksisteret. Altså mange havde jo troet, at Johannes Riis ligesom skulle være med til at fejre dets 250 års jubilæum, som er om forrige tid. Så det er et fint gammelt Mahoni-forlag, som jo har haft som en erklæret politik, at man også havde et ansvar for den fine litteratur i Danmark, for udviklingen af det osv. Alt det skal der ryddes noget op i. Altså, man er simpelthen nødt til at tjene nogle penge. Det er i den grad et forlag, der er blevet disrupted. Der bliver ikke solgt så mange bøger i Danmark mere.
Og lige præcis det kan man jo fornemme, at det Johannes Riis ikke super glad for. Altså,
Han er den gamle verdensmand, kan man sige.
Der siger han, al faglighed. Ej, det er så ikke ham, der siger det, undskyld. Men han fornævnt, at altså sådan nogle fæsende Jan Iræ-bøger, altså de hører sig ikke til. Der bliver Berlingske spørger, hvilke forventninger har du til Morten Hesseldal? Så svarer Johannes Riis. Det er jo et nyt bogmarked og en ny virkelighed, men jeg håber, at man får bragt Gyldendal genkendeligt ind i fremtiden. Altså genkendeligt ind i fremtiden. Der skal ikke se for mange forandringer. Jeg håber, at Gyldendal bliver ved med at være Gyldendal. Så spørger Berlingske Søren Kassebier, kan du uddybe det? Jeg tror godt, læserne ved, hvad jeg mener.
Ja, han er bange for, fordi det er Morten Hesseldal, der var ude at sige, at vi skal skrive nogle bøger, som er vedkommende for danskerne. Og han er simpelthen bange for den der klassiske finlitterære profil, som Gyldendal også står for. Mm. Det er klart, at de skal til at udgive nogle færre bøger. De har også ansat en ny kommerciel direktør, hun har hentet ud fra lufthavnen. Det er klart, at nu skal man til at tjene nogle penge og udgive nogle bøger, som folk også vil læse. Så der skal ryddes lidt op i det. Og samtidig så tror jeg godt, vi kan regne med, at Morten Hesseldal også selv kommer til at være den, der tegner firmaet. Johannes Riis har jo været den, som har udtalt sig altid på forlagets vegne, mens Morten Hesseldals, ham der sad der før, nærmest var en usynlig figur, som kun sagde noget en gang imellem.
Han siger, Morten Hesseldal, vi vil gerne slå en tyk streg under. Gyldendal er et sted, der rummer forskellige litterære udtryk af alle slags, og Gyldendal også er en ramme om intellektuelle uenigheder. Med andre ord, Jan Iræ kan også godt det ved jeg sikkert, om hun kan, men og så skal alt det vil vi gerne ramme i kraft af vores udgivelse og ved at deltage i debatter, og der må gerne være flere end bare en litterær direktør. Det er jo altså...
Ja.
Det er jo Johannes. Bare noget. En litterær direktør, der markerer sig på det felt.
Johannes Riis holder jo en berømt tale hver eneste år til Gyldendals efterårsreception, hvor han ligesom laver sådan en State of the Union-tale. Lur mig, om ikke det er Morten Hesseldal, der holder det næste år. Hvad er det, Gyldendal er op imod? De er op imod digitaliseringen, de er op imod det der med den fine litteratur, er der masser af mindre forlag, der tager sig af. De er op imod konkurrence fra sådan nogle store aktører, der kommer udefra og skummer bogmarkedet, Amazon og hvad de ellers hedder, alle sammen, som står på spring til at indtage Danmark og skumme fløden. De er op imod, at du sgu ikke kan vide, hvad der bliver en bestseller i vore dage. Du kan satse stort. Det er jo ret usikker. Det er jo ret gambling-agtigt at være forlag, for du kan satse på noget, som så viser sig ikke at sælge noget, mens et andet forlag så lige pludselig kan sende en hel masse bøger med nogle små, søde gymnasiepiger eller sådan noget, der fletter hår. Eller, altså, som sælger lige så meget som Carsten Jensen. Og har kostet en brøkdel af det og sikkert at producere, ikke?
Så
det er en helt ny virkelighed og en fremtid, som Gyldendal skal forsøge at ruste sig til i forhold til at tjene nogle penge. Og det er altså ikke kun på den smalle skønne litteratur,
men det, jeg synes,
er skægt, det er på undervisningsbøger.
Det er alle de artikler, jeg sidder og læst om det her. Ikke? Der smasker de jo rundt med hinanden. Det kan godt være, at det ikke er med lige så voldsomme ord, som man ser på TV3, men det er jo stadig åben flor, hvis man kan sige det sådan. Altså for eksempel, der siger, Hesseldal også i Berlingske, det er så tilbage i januar. Der, hvor kæden hopper af for mig, det er, når man bliver perfid og personlig. Altså det er om Carsten Jensen. Og jeg har tilladt mig at svare igen på det. Det er jo ikke mig, der koger over på grund af en gammel strid. Det er Carsten Jensen, der ud af det blå tillader sig at skrige, at jeg er inkompetent. Altså, de tager fandme sådan en diskussion
nogle,
i...
Det er nogle
vasketøj, underbukser, helt lortet smasker de bare rundt i hovedet på hinanden.
Det er nogle selvbevidste herrer, som er vant til at begå sig i den offentlige debat, og som har selvtilliden i orden, og gerne vil sidde forrest, når bussen kører. Ikke?
Altså, han får Trump til at se helt sød ud på Twitter, ikke?
Ej, men prøv at høre, hvis folk synes, at jeg har været streng på Facebook, så vil jeg sige, prøv lige at se, hvad Carsten Jensen... Det er jo fuldstændig... Jeg har sådan en lille en liste, Carsten Jensen. Nu den pædofile onkel så blevet chef for NATO. Det er jo så, Anders Fogh Rasmussen, det har han siddet sagt i Deadline i 2009. Pia Kærsgaard, hendes skimlede sekt af klamme kældemennesker, det er i 11. Han har også svinet Kim Bildsøe til, hvor der var nogle programmer på DR.
Hvad Kim Bildsøe
gjort? Ja, prøv nu at høre. Det var nogle programmer på DR. Det var sådan, eller det var sådan en nogle kortfilm, hvor nogle politikere og... altså, hvor man ligesom sådan noget debatterede, og så efter de her små kortfilm, så skulle der så være en debat. Og Carsten Jensen, han er så en af de her kortfilm, hvor han får sagt, han kalder Kim Bildsøe og også Anders Fogh for en kaminpassiar mellem to... Jeg må lægge artiklen ud. Han sviner mig i hvert fald til, og så siger de bagefter, det er meget fint, nu du bare sidder og fyret den dag. Vi har en debat bagefter. Vil du ikke være med i den? Hvad tror jeg, han svarer på det? Nej, det gider jeg ikke. Jeg skal bare sidde og fyre den af, og så skal vi jo ikke tale mere om det.
Carsten Jensen er et stort navn i Sverige, men det er også, fordi han fortæller om det, de gerne vil høre om Danmark.
Ja, han har også kaldt integrationsminister Inger Støjberg lider ikke af nogen kendt medicinsk diagnose. Ufortrøden fortsætter hun spyttemandens arbejde.
Det morsomme er, han jo lige præcis det der begreb kældermennesker er jo det, nærmest et Carsten Jensen udtryk, som handler om alle de der mennesker, som sidder og spytter sådan nogle ting ud i det offentlige rum af indklemthed. Og han er jo selv, altså...
Det ligner jo selv.
Nej, ja, men prøv at høre, man kan
sige det. Man siger, er man selv, må man bare sige.
Men
det er sjov læsning, og han har ordet i sin magt, det vil jeg give ham.
Du lytter til Det, vi taler om med Ditte Okman.
Men nu, når vi lige er ved grovhederne, altså så faldt jeg faktisk over, altså jeg tænkte bare, jeg bliver nødt til at den her historie med, fordi den er lige så langt ude som Carsten Jensen morgenhelsdag. Men det er altså bare nogle paradise-typer.
Nå, jeg troede, det var Dronning Margrethe, der lavede husflid.
Nej, det var en... jeg ved ikke, om vi følger med i Paradise, men i midten af juli...
Det bliver sgu da ikke sendt, gør det det?
Jo.
Lige nu?
Men det kører jo sådan jævnligt.
Det kommer op en gang.
Men hvis I har set Paradise, kan det være, I kender Fie Maria fra sidste sæson, den seneste sæson, kalder man det med. Hun har åbenbart haft en kæreste, Patrick, også fra Paradise. De er gået fra hinanden. Så bliver hende der, Fie, pisse sur. Det viser sig, at eller hun beskylder ham for at have været utro. Hun flipper ud og selvfølgelig laver en masse opslag på Facebook, og hvor hun fortæller om, hvor kæmpestort det svin han er, og han har ødelagt hendes liv og utroskab.
Han har da ikke været med i Paradise. Han er ikke rapper og hedder Vinen?
Det...
Eller er det en helt anden?
Det ved jeg ikke, om han er.
Nå.
Men nu har hun så også lavet nogle opslag, hvor der står, at hendes eks flere gange har været voldelig over for hende, og har taget kvælertag, reddet hende i håret og slået hende. Og så har hun også lagt et opslag op med udtalelser fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals akutmodtagelser, hvor det altså bliver beskrevet, hvordan hun har været udsat for grov vold. Hun bekræfter også, at hun har anmeldt ekskæresten for grov vold, men vi ikke siger, hvem det er. Så ringer reality-portalen jo så til ham der, Patrick Andersen hedder han, og siger, er det dig? Ja, det er mig, siger han så. Og så skal I lige følge med her. Fra Patricks synsvinkel er... hændelserne mellem ham og Fie ganske anden, end hvad Fie beskriver i sine opslag. Og så siger han, som hun beskriver et af sine opslag, så tog jeg hende der telefon, blu. Jeg er bare et kæmpe spørgsmålstegn. Jeg har på ingen måde begået vold. Men, siger han, jeg vil gerne slå fast, at jeg aldrig nogensinde har slået en pige med knytnævssag eller andet, end det hun skriver. Jeg har haft hård sex med Fie, da vi var kærester, hvor jeg også har slået hende og taget kvælertag. For det var noget, hun godt kunne lide, og jeg skal ikke kunne sige, om hun efterfølgende har taget, efter sex har taget billeder af sig selv, som hun nu kan bruge i beviser. Jamen, bror, hør her. Jeg sad bare og tænkte, jeg må have verdens mest røvsyge sexliv. Altså, Han er simpelthen tæsket, altså det er sådan noget tæskeseks.
Men så er det jo spørgsmålet, om det er, om han var med på den, eller om hun var med på den.
Men
det siger
altså,
han siger, at hun
har været med på at få tæsk under sex, der hun ville have.
Men skulle hun være røget på Bispebjerg efter sex?
Jamen, så siger han... Jamen, det forstår jeg.
Han har også anmeldt hende, ikke?
Men på nu her, hvis man har sex, og man den ene er voldelig, og man så... Altså, hvis det så er en del af sexakten, vil man så ikke være så sød at eskortere sin kæreste, eller... Altså ud på Bispebjerg?
Jo, men hun er ikke kommet på Bispebjerg efter at bolle med Patrick.
Nå, okay.
Der har hun bare fået tæsk, og så... det har vist været fint nok.
Det kan være, at det slet ikke er ham, der...
Jeg ved det ikke.
Men han har også banket hende, men kun i sengen.
Han er simpelthen tæsket... Han tæsker ikke damer. Han har bare haft hård sex med Fie, da de var kærester, hvor han har slået hende og taget kvælert af. For det var noget, vi godt kunne lide. Det synes jeg er fresh. Nå, i næste time, så er det Henrik Fortrup, der kommer. Vi skal tale en lille smule om Anna Mae Allerslev. Vi skal tale om børnelokkerne måske, hvis vi kan nå det. Vi skal også tale om Formel 1. Henrik Fortrup mener, at Formel 1 er provincialisme forklædt i verdensmaner. 60 millioner er blevet sendt efter projektet indtil videre. Så må vi se, om der kommer Formel 1. Men det er altså i næste time. Henrik Kortrup, I tre flotte fyre bliver siddende efter nyheder.